بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Bugün yenə Tevhid kitabının şərhini davam edirik və bugünkü dərsimiz 34-cü dərsdir. Müəllif Muhammed ibn Abdülvahhab rahimahullah bu babı, bu fəsli Allahın bu ayəsi ilə açır. Bəbu qavlillahi ta'ala innəmə zəlikumuşşeytanu yuxavvif awliyaəh fələ təxafuhum və xafuni in kuntum müminin. O şeytan sadəcə sizi öz dostları ilə qorxudur. Möminsinizsə onlardan qorxmayın, məndən qorxun. Gördüyünüz kimi müəllif yenə qəlb əməllərindən danışır. Necə bilirsiniz, qəlb əməlləri imanın özəyidir. Və bundan qabaq, yəni 33-cü dərsimizdə müəllif Allaha məhəbbət haqqında danışdı. Bu babda isə qorxu haqqında danışacaq. Yəni yenə qəlb əməllərini danışmaqda davam edir. Allahdan qorxmaq əzəmətli ibadətdir. Qəlbi imanın rükunlarından biridir. Və həmin bu qəlbi əməllə, yəni qorxu ilə insan Allaha tərəf seyr edir. Allah təbarəkə və təalə öz kitabında ondan qorxmağı bizə əmr edib. Fələ təxafuhum və xafuni. Onlardan qorxmayın, məndən qorxun. Yəni, əmr edib ki, biz ondan qorxaq. Başqa bir ayədə, fəiyyəyə fərhəbun, məndən qorxun. Və Allahdan qorxmağın məqamı iman əhli arasında olduqca böyüdür. Elm əhli deyir ki, qorxu üç qismə bölünür. Məşru olan qorxu, məmnu olan qorxu, mübah olan qorxu. Yəni, qorxunun üç qismi var. Birincisi, məşru olan qorxu. Yəni, Allahdan qorxmaq. Əziz müsəlmanlar, Allah subhanahu və tealənin elə sifətləri var ki, həmin o sifətlər tələb edir ki, sən Allahdan qorxasan. Allah izzət sifəti ilə, qüdrət sifəti ilə, cəbarud sifəti ilə, qəzəb sifəti ilə, intiqam sifəti ilə sifətlənib. Və bunlar hamısı tələb edir ki, sən Allahdan qorxasan. Və şək yoxdur ki, mömin Allahın bu sifətləri haqqında təəmmül etsə, yəni fikirləşsə, Allahdan qorxacaq və onu təzim edəcək. Və Allahdan qorxmağın ən böyük səbəbi Allah haqqında olan elmdir. Yəni Allah haqqında elmin nə qədər böyük və çox olacaqsa, bir o qədər Allahdan qorxacaqsan. Allah təbarəkə və təalə buyurur: "İnnəmə yaxşallaha min ibadihil uləmə." Həqiqətən Allahdan alimlər qorxar. İbn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, kəfə bi xəşyətilləhi ilmən. Bəs edər ki, yəni elmin olsa Allahdan qorxacaqsan. Yəni Allahdan qorxmaq üçün elmli olmağın bəs edər. Və qala raculun li şəbi bir kişi İmam Şa'bi rahimahullah'a deyir ki, Eftini eyyuhel alim, ey alim, mənə fətva ver. Şa'bi deyir ki, İnnemel alimu mən yəxafullah, alim Allah'tan qorxandı. Alim Allah'tan qorxandı. Və bildiyimiz kimi, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı ən çox tanıyan insan idi. Yəni, insanların içərisində ən çox Allah'ı tanıyan o idi. Və ona görə də insanların içərisində Allah'tan ən çox qorxan odur. Səhih hədisdə Allah'ın Rəsulu aleyhissalatu vesselam buyurur ki, فَوَاللَّهِ لَأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً Allah'a and olsun, mən sizin içərisinizdən Allah haqqında ən çox elmli olanam və ondan daha çox qorxanam. Və ona görə də deyirik ki, insanın Allah haqqında nə qədər elmi çox olacaqsa, nə qədər Allahı çox tanıyacaqsa, bir o qədər qorxusu çox olacaq. Müəllif bu babı Tövhid kitabında boş yerə daxil etməyib. Yəni, bu babı Tövhid kitabına boş yerə daxil etməyib. Və bu bab Tövhid kitabına tam münasibdir. Necə? Allahdan qorxmaq Tövhiddir. Və Allahdan qeyrisindən qorxmaq, Allahdan qeyrisindən, Allahdan qorxduğun kimi qorxmaq şirkdir. Və bəzən isə qorxu kiçik şirk olur. Və bunların hamısını dərs əsnasında təfsilatlı izah edəcəm. Həmçinin Allahdan qorxmağın səbəblərindən biri də Allahın vədi haqqında təəmmül etmək. Yəni, insan fikirləşsə ki, Allah təbaraka və təalə ona asi olanlara nə kimi vaid vəd verib, yəni əzablar vəd verib, artıq Rəbbindən qorxacaq. Allah subhanahu və təalə öz kitabında özündən qorxanları tərifləyir. Həmçinin Allahdan qorxmağa aiddir onun əzabından qorxmaq. Yəni, Allahın əzabından qorxmaq da Allahdan qorxmağa daxildir. Allah subhanahu və ta'ala buyurur ki, İnne fi zəlikə lə ayətən limən xafə əzəbəl əxirə. Həqiqətən bunlarda ahirət əzabından qorxanlar üçün bir ibrət vardır. Həmçinin Allahdan qorxmağa aiddir əməllərin qəbul olunmamasından qorxmaq. Əməllərin qəbul olunmamasından qorxmaq aiddir, daxildir Allahdan qorxmağa. Allah subhanahu və ta'ala buyurur, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَ Onlar yerinə yetirilməli, yəni onlar, yəni bizdən qabaqçı salihlər, möminlər yerinə yetirilməli olduqları əməlləri qorxa-qorxa yerinə yetirir. Yəni, qorxurlar ki, birdən qəbul olunmaz, subhanallah. Yəni, əməllərin qəbul olunmamasından qorxmaq. Yəni, salihlər, bizdən qabaqçı möminlər əməl edirdilər, böyük əmələ sahib idilər. Lakin, və qulubuhum və cilə, qəlblərində qorxu var idi. Nədən qorxurdular? Birdən qəbul olunmaz. Həmçinin Allahdan qorxmağa aiddir günahdan qorxmaq. Yəni, bilmədən günaha düşməkdən qorxmaq və ya o günaha görə tövbə etdiyidən sonra qəbul olunmamasından qorxmaq. Həmçinin Allahdan qorxmağa aiddir gələcəkdə günaha düşməkdən qorxmaq. Və bu qorxunun bu növü çox mühümdür və bilinməsi vacibdir. Möminin imanındandır ki, gələcəkdə günaha düşməkdə qorxsun. Gələcəkdə günaha düşməkdən qorxsun. Necə ki, bunu İbrahim Peyğəmbərin duasında şahid oluruq. Və cünubni və bəniyyə ən nə'budəl əsnəm xəlilullah. İbrahim aleyhissələm öz duasında belə dua edir. Və cünubni ve beniyye en na'budel asnam. Ey Allah'ım, məni və övladlarımı bütlərə ibadət etməkdən qoru. Subhanallah. Bizdən qabaqçı sələflər günaha düşməkdən qorxurdular. Böyük tabinlərdən olan Əbu Muleykə rahimahullah deyir ki, ədraktu 30 min ashabin nəbi sallallahu aleyhi və səlləm, 30-dan çox Peyğəmbər əshabını gördüm. Kulluhum yaxafun nifaq alə nəfsihi. Onların hamısı özləri üçün nifaqdan, münafiqlikdən qorxurdular. Və bu barədə sələflərdən əsərlər olduqca çoxdur. Və ən böyük qorxu da insanın şirkə düşməsindən qorxmasıdır. İnsanın şirkə düşməkdən qorxmasıdır. Sufyan Əs-Səuri rahimahullah ölüm ayağında ağlayır və deyir ki, qorxuram ki, ölməmişdən qabaq imanım çıxarılsın. Allahu Əkbar. Və şək yoxdur ki, bu təvhidin təhqiqinin tamamıdır. Yəni, nə qədər təqva böyük olacaqsa, bir o qədər də Allahdan qorxu çox olacaq. Və bu danışdıqlarım, yəni bura qədər danışdıqlarım hamısı məşru olan qorxu idi. Məşru olan qorxuya aid idi. Lakin bu məqamda bir mühüm məsələni qeyd edim. Məşru olan qorxunun səhih olması üçün mütləq və mütləq həmin qorxuya ümid də qoşulmalıdır. Əks halda Allahın rəhmətinə, yəni Allahın rəhmətinə ümidin olmasa, Allahın rəhmətindən ümidsiz qalsan, bu artıq məşru qorxu sayılmır. Məşru, yəni Allahdan qorxmaq. Yəni Allahın bizə dediyi, bizdən istədiyi qorxu, yəni məşru qorxu deyəndə bu nəzərdə tutulur. Və dedik ki, məşru olan qorxunun səhih olması üçün mütləq həmin qorxuya ümid də qoşulmalıdır. Və necə bilirsiniz, Allahın rəhmətindən yalnız kafirlər ümidsiz olar. Ona görə də alimlər deyir ki, qorxunun həqiqi olması üçün mütləq həmin qorxunun yanında rəca da olmalıdır. Yəni, ümid. Yəni, mücərrəd qorxu sahibinə fayda verməyəcək. Və həmçinin tək rəca, ümid sahibinə fayda verməyəcək. Və bunlar ikisi də bir yerdə olmalıdır. Fikir verin, görün Allah subhanahu və teala möminləri hansı sifətlərinə görə tərifləyir. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. Onlar Allahın rəhmətinə ümid edir, rəca edir və əzabından qorxurlar. Yəni, ikisini də cəm ediblər. Və buna görə Allah möminləri tərifləyir. Və digər ayələrə əsasən deyirik ki, insanda qorxu ilə yanaşı ümid də olmalıdır. Yəni, qorxusuna ümid qarışmalıdır. Yəni, mücərrəd qorxu olmamalıdır. Lakin biri soruşa bilər ki, qorxu və ümid bir yerdə olmalıdır, bunu necə başa düşək? Yəni, dedik ki, qorxu və ümid bir yerdə olmalıdır. Necə, hansı anlama gəlir bu? Necə başa düşmək olar bu sözü? Yəni, insan necə bilə bilər ki, həm qorxur, həm də ümidi var? Yəni, sual, insan necə bilə bilər ki, həm qorxur, həm də ümidi var? Yəni, həm Allahdan qorxur, həm də Allaha rəca edir, ümidi var. Yəni, necə bilə bilər ki, ikisini də cəm edib? Və cavab budur ki, əgər fərz olunsa ki, və yaxud deyilsə ki, bütün insanlar cənnətə girəcək, bir nəfərdən başqa və sən qorxmalısan ki, həmin o bir nəfər sənsən. Həmçinin əgər deyilsə ki, bütün insanlar hamısı girəcək cəhənnəmə, bir nəfərdən başqa, sən ümid etməlisən ki, o bir nəfər sənsən. Ona görə də deyirik ki, mütləq qorxu ilə yanaşı ümid də olmalıdır. Ümid ilə yanaşı qorxu da olmalıdır. Yəni, bu ikisi bir yerdə olmalıdır. Lakin elm əhli, alimlər bu məqamda bir məsələni bəhs ediblər. O da müminin qəlbində hansı daha çox yer tutmalıdır? Qorxu yoxsa ümid? Yəni bunun ikisinin də olması aydındır. Yəni alimlər icma ediblər ki, hər ikisi olmalıdır. Bunu bildik. Lakin hansı daha çox olmalıdır? Hansı üstünlük təşkil etməlidir? Bu barədə alimlər geniş bəhs ediblər. Bir qrup alimlər deyiblər ki, qorxu daima daha çox olmalıdır. Və bir qrup alimlər deyiblər ki, daima ümid qorxudan daha çox olmalıdır. Və bir qrup alimlər deyiblər ki, əgər insan cavandırsa, onun ümidi daha çox olmalıdır. Əgər yaşlı, yəni qocadırsa, onda qorxusu daha çox olmalıdır. Və bir qrup alimlər deyiblər ki, itaət vaxtı ümid daha çox olmalı, asili vaxtı qorxu üstələməlidir. Və bir qrup alimlər də deyiblər ki, bunlar eyni olmalıdır. Yalnız bir hal istisnadır. Əgər xəstələnərsə və ya ömrünün axırını hiss etsə, bu zaman ümidi daha üstün olmalıdır. Və bir qrup alimlər də deyiblər ki, bu ikisi daima eyni olmalıdır. Heç vaxt biri digərini üstələməməlidir. Və bu alimlərin görüşüdür. Və bu sonuncu görüş Allahu ələm haqqa daha yaxındır. Yəni, səhih olan görüş budur. Quran və sünnə dəlalət edir ki, bu görüş haqqdır. Mutarrif İbn Abdullah rahimahullah buyurur ki, möminin qorxusu ilə ümidi tərəzidə çəkilsə, eyni olar. Yəni, biri digərini üstələməz. Və bu görüş haqqdır. Yəni, dəlillərə baxanda görürük ki, haqqa yaxın olan görüş budur. Və dəlillərdən biri, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrinin birinin yanında idi və həmin bu sahabə ölüm anlarını yaşayırdı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bundan soruşur ki, sənin halın necədir? Və sahabə deyir ki, vallahi ya Rasulallah, inni ərcullaha və inni əxafu zunubi. Vallahi, ey Allahın Rəsulu, Allaha ümid edirəm və həm də günahlarımdan qorxuram. Bu vaxt Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, bu anda hər bir möminin qəlbində bu iki şey cəm olarsa, Allah subhanahu və teala ümid etdiyini verər və qorxduğu şeydən əmin edər. Deməli, bu və digər hədislər göstərir ki, qorxu və ümid bir yerdə olmalıdır. Lakin, necə bilirsiniz, insan öz nəfsinin həkimidir. Yəni, insan öz nəfsini yaxşı tanıyır. Əgər hiss etsə və görsə ki, itaətdə zəifləyir, qüsurları ortaya çıxır, bu zaman çalışsın ki, Quran və sünnədə varid olan qorxu ayələrinə daha çox baxsın. Nəyə görə? Ona görə ki, bunu etməyi ilə elə olsun ki, hər iki tərəf eyni olsun. Yox, əgər görsən ki, ümidsizliyə qapılmısan və bu zaman rəca, ümid ayələrinə və hədislərinə daha çox bax, nəzər yetir. Nəyə görə? Hətta səndə eyni halı gəlib çıxsın, yəni eyni hal olsun. Deməli, bura qədər danışdıqların hamısı məşru olan qorxu ilə əlaqəli idi. Və biz dedik ki, qorxunun üç növü var. Birincisi, məşhuru olan qorxu, hansı ki, bunları qeyd etdim, bunları danışdım. İkinci növü, məmnu olan qorxu. Yəni, qorxunun ikinci növü, məmnu, yəni qadağan olan qorxu. Və bu qadağan olan qorxunun özünün iki dərəcəsi var. Şirk olan qorxu, asilik olan qorxu. Yəni, bəzən belə olur, bəzən də belə. Və şirk olan qorxunun babiti budur ki, yəni tərifi budur ki, Allahdan başqasından qorxursan və eytiqad edirsən ki, həmin o Allahdan başqası, yəni Allahdan başqasından qorxursan və eytiqad edirsən ki, həmin o, yəni Allahdan başqası zahir bir səbəb olmadan sənə pislik edə bilər. Yəni, belə halda onun zərərindən qorxsan, bu artıq şirkdir. Bu həm üluhiyyətdə şirkdir, həm də rububiyyətdə. Yəni, bu insan Allaha xas olan şeyi başqasına verdi. Və biz bilirik ki, hər şey əlində olan Allahdır. Və Allah Subhanahu və Teala istədiyini edir. Allah Tabaraka və Teala zahir səbəbsiz istədiyini edir. Nə deməkdir bu söz? Zahir səbəbsiz. Və biz bilirik ki, övlad olmaq üçün izdivac olmalıdır. Yəni, qadın kişi evlənir və bu səbəblə övlad dünyaya gəlir. Lakin Allah Tabaraka və Teala bu səbəb olmasa belə istədiyini edə bilir. Allahın qüdrəti hər şeyə çatır. Yəni, Allah istəsə, qadının əri olmadan ona övlad verər. Və ona görə deyirik ki, bu yalnız Allaha xasdır. Yəni, bunu başqasına aid etmək şirkdir. Və bu qorxunun ikinci dərəcəsi isə asilikdir. Yəni, birinci dərəcəsi şirk olan qorxudur və bunun dabitini izah etdim. Yəni, qaydasını şirk olan qorxu necə olur? Yəni, Allahdan başqasından qorxursan və etiqad edirsən ki, həmin o, yəni Allahdan başqası zahir bir səbəb olmadan və sənə pislik edə bilər. Bu, şirki olan qorxudur. Bu qorxunun ikinci dərəcəsi isə asilik olan qorxudur. Asilik olan qorxunun dabiti, yəni qaydası, tərifi budur. Bu, o qorxudur ki, Allahın vacib etdiklərini həyata keçirmək üçün sənə mane olur. Bu, o qorxudur ki, Allahın vacib etdiklərini həyata keçirmək üçün, təhqiq etmək üçün sənə mane olur. Yəni, nə vaxt ki, Allahdan başqasından qorxmağın səni vacibləri etməməyə və ya haramları etməyə sövq edirsə, bu zaman həmin qorxu asilikdir. Yəni, günahdır. Yəni, belə qorxmaq olmaz. Məsələn, insanlardan qorxub, yaxşılığa əmr edib pisliklərdən çəkindirmirsən. Bax, bu qorxu asilikdir. Görün, alimlər nə deyir? Bunu qayda olaraq əzbərlə. Nə qədər Allah qorxusu qəlbində böyük olacaqsa, bir o qədər başqalarından qorxu azalacaq. Həmçinin, qəlbində Allaha məhəbbət nə qədər çox, nə qədər böyük olacaqsa, başqalarına məhəbbət azalacaq. Və bunu qayda kimi əzbərlə. Görün, Şeyxul İslam, Əbul Abbas, Əhməd ibn Əbdülhəlim ibn Teymiyyə rahiməhullah nə deyir? وَلَنْ يَخَافَ الرَّجُلُ غَيْرَ اللَّهِ إِلَّا لِمَرَضِ ف۪ي قَلْبِهِ İnsan heç vaxt Allahdan başqasından qorxmaz, qəlbində xəstəlik olmasa. Yəni, İbn Teymiyyə demək istəyir ki, qəlbdə olan xəstəliyə görə insan Allahdan başqasından qorxur. Subhanallah. Və sonra zikr edir ki, bir kişi İmam Əhmədə şikayət edir. Şikayət edir ki, filan kəsdən qorxuram. Və görün, İmam Əhməd nə deyir? Ləu sahəhdə ləm təxaf əhədən. Əgər qəlbində qorxu səhih olsaydı, heç kimdən qorxmazdın. Yəni, sən Allahdan qorxsaydın həqiqi, Allahdan qorxu səndə səhih olsaydı, sən heç kimdən filan kəsdən qorxmayacaqdın. Yəni, insanın qəlbində olan qorxu imanının zəifliyinin səmərəsidir. Ona görə hər bir müsəlman qəlbində Allah qorxusunu böyük tutmalıdır. Yəni, bu qorxu, yəni insan mömin qorxmalıdır Allahdan, başqasından qorxmamalıdır. Deməli, bu danışdığımız məmnu, yəni qadağan olan qorxu idi. Qorxunun üçüncü növü mübah olan qorxudur. Mübah olan qorxu, yəni təbii olan qorxular. Hansı ki, bu qorxularda heç bir problem yoxdur. Məsələn, insan canavardan qorxur veya ilandan qorxur veya əqrəbdən qorxur və s. bu kimi olan təbii qorxular və bu qorxularda heç bir işgəl yoxdur. Və bunları bildikdən sonra keçirik müəllifin bu bab altında gətirdiyi ayəyə, yəni bura qədər danışdığımız mövzu ilə əlaqəli müqəddimə idi. Və mövzumuz isə Allahdan qorxmaqdır. Deməli, müəllif Muhammed İbn Abdülvahab Rahimahullah Əl-İmran surəsində olan ayəni zikr edir. Allah subhanahu və tealə buyurur ki, İnnəmə zəlikumu şeytanu yuxavvifu əvliyəəh fələ təxafuhum və xafuni in kuntum müminin. Şeytan sizi öz dostları ilə qorxudur. Onlardan qorxmayın. Möminsinizsə məndən qorxun. Və bu, müəllifin gətirdiyi birinci ayədir. Və burada fikir versəniz, Allah subhanahu və tealə imanın isbatını özündən qorxmağa bağladı. Və alimlər deyir ki, bu yönəlir iki ehtimala. İn kuntum müminin. Yəni, sizdə imanın əsli varsa, onlardan deyil, Allahdan qorxun. Deməli, burada inkar, yəni inkar olunan qorxu, şirk olan qorxudur. Fələ təxafuhum. Onlardan qorxmayın. Yəni, şirk olan qorxusu. Və xafuni in kuntum müminin. Möminsinizsə məndən qorxun. Yəni, müsəlmansınızsa məndən qorxun. Yəni, imanın sıhhəti üçün şirk olan qorxudan uzaq olmalısan. Bu, birinci ehtimaldır. Yəni, alimlər bu ayəni deyiblər ki, bu ayə yönəlir iki ehtimala. Birinci ehtimalı qeyd etdim. İkinci ehtimal budur ki, fələ təxafuhum, onlardan qorxmayın. Yəni, asili olan qorxu. Yəni, şirk olan qorxu yox, asili olan qorxu. Yəni, Allahın bu ayəsi bu iki ehtimaldadır. Allahu ələm. Həmçinin ayənin əvvəlində, ayənin əvvəli barəsində təfsir alimləri ixtilaf ediblər. İnnəmə zəlikumu şeytanu yuxavvifu əvliyəəh. O şeytan sizi öz dostları ilə qorxudur. Bu ayə barəsində, yəni ayənin bu yeri barəsində alimlər ixtilaf ediblər. Nə deməkdir bu ayə? Yəni, nə mənadadır? Şeytan sizi öz dostları ilə qorxudur. Və bu barədə təfsir alimlərinin iki məşhur görüşü var. Yəni, iki təfsir var. Birinci təfsir odur ki, İnnəmə zəlikumu şeytanu yuxavvifu əvliyəəh. Yəni, İnnəmə zəlikumu şeytanu yuxavvifukum əvliyəəh. Yəni, şeytan sizi öz dostları ilə qorxudur. Və məlum məsələdir ki, Allah Taala şeytana qüdrət verib. Qüdrət verib ki, insanların nəfsinə vəsvəsə etsin. Və hər bir Adəm övladının cinlərdən olan qarini var. Və həmin onlar möminlərin qəlbinə, nəfslərinə vəsvəsələr edir. Vəsvəsələr edirlər ki, dostlarından qorxsunlar. Və şək yoxdur ki, şeytanın vəsvəsəsi yalnız imanı zəif olanlara təsir edir. Yəni, imanı güclü olanlara təsir etmir. Yəni, iman əhli şeytanın bu qorxutmasına fikir vermir. Yəni, şeytan onları öz dostları ilə qorxudur. Lakin iman, yəni imanı güclü olanlar buna məhəl qoymur. Və necə bilirsiniz, şeytanın dostları insanlardan olan şeytanlardır. Fikir versəniz, şeytan Allahın peyğəmbərlərini öz dostları ilə qorxutmaq istəyirdi. Görün, İbrahim əleyhissalam nə deyir? وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ Mən sizin şərik qoşduqlarınızdan qorxmuram. Subhanallah. Açıq aydına yalan etdi ki, mən sizin şərik qoşduqlarınızdan qorxmuram. Niyə qorxmurdu? Ona görə ki, qəlbində Allah qorxusu yer almışdı. Və bu ayənin birinci təfsiri idi. Və bu təfsir cümhur elm əhlinin, yəni əksər alimlərin ayəyə verdiyi təfsirdir. İbn Abbasdan, Mücahiddən və başqalarından rəvayət olunub. İkinci təfsir odur ki, İnnəmə zəlikumuş şeytanu yuxavvifu əvliyəəh, o şeytan sizi dostları ilə qorxudur. Yəni, şeytan öz dostlarının qəlbinə qorxu salar. Yəni, bu deməkdir. Yəni, kimlər ki, şeytanın dostudur, onların qəlbinə qorxu salar. Və belə olduğu halda, ayənin məfhumu belə olur. Şeytan imanı güclü olanlara heç bir qorxu sala bilmir. Kimlərə qorxu salır? Kimlər ki, şeytanın dostudur. İman əhlinin üzərində isə heç bir sultanlığı yoxdur. Bu ikinci təfsirdir. Allah daha doğrusunu bilir. Lakin birinci təfsir haqqa daha yaxındır. Birinci təfsir haqqa daha yaxındır. Və sonra müəllif rahimahullah ikinci bir ayə zikr edir. İnnəmə ya'muru məsəcidəllahi mən əmənə billahi vəl yəvmil əxir və əqaməs salatə və ətəz zəkətə və ləm yaxşə illəllah. Fikir verin, və ləm yaxşə illəllah. Allahın məsidlərini yalnız Allaha və ahirət gününə iman gətirən, namaz qılan, zəkat verən və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayanlar təmir edər. Və bu ayəni müəllif zikr edir bu bab altında. Müəllif bu babda bu ayəni وَلَمْ يَخْشَ إِلَّ اللَّهِ sözünə görə gətirib. Onlar Allahdan başqa heç kəsdən qorxmurlar. Yəni Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayanlar. Və burada fikir versəniz, qorxu xaşya ifadəsi ilə işlənib. Xaşya, yəni var xaşya, var xauf. Və alimlər deyirlər ki, bunların arasında ümum və xüsus anlamı var. Yəni xaşya xaufdan xüsusidir. Və bunların arasında nə kimi fərq var? Bu barədə alimlər müxtəlif deyimlər deyib, lakin daha məşhur olanı budur ki, xaşyanın içərisində qorxduğun birindən elm və təzim var. Yəni, kimdən ki, qorxmursan, həmin onun barədə elmin, onun barədə bilgin, elmin var, həm də onu təzim edirsən. Və bu iki şey olmasa, artıq xaşya adlanmır. Bəzi alimlər də deyiblər ki, xaşya daha əbləğdır. Yəni, xaufun ən yüksək dərəcəsi xaşyədir. Yəni, bu cür nə təriflər var. Və bu ayədə fikir versəniz, Allah subhanahu və ta'ala xaşya əhlini tərifləyir. Və ləm yaxşə illəllah. Və xəbər verir ki, Allahın məscidlərini yalnız Allaha və ahirət gününə iman gətirən, namaz qılan, zəkat verən və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayanlar təmir edər. Yəni bu, möminlər salih əməllə yanaşı Allahdan başqa heç kimdən qorxmurlar. Və bu da onu göstərir ki, xaşyənin səmərəsi, yəni qorxunun səmərəsi əməldir. Ona görə də Allah subhanahu və ta'ala buyurur, İnnəmə yaxşəllahə min ibadihil uləmə. Yəni Allahdan ən çox alimlər qorxar. Yəni Allahdan qorxu elmdən olur. Və sonra müəllif, rahimahullah, başqa bir ayə zikr edir. Allah subhanahu və ta'ala buyurur, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا اُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ İnsanlar içərisində elələri də var ki, biz Allaha iman gətirdik deyir. Yəni, deyir ki, biz Allaha iman gətirdik. Lakin Allah yolunda bir əziyyət gördüyü də, insanların fitnəsini Allahın əzabı kimi qəbul edir. Bu ayədir. Müəllifin bu bab altında zikr etdiyi ayə. Müəllif bu ayəni gətirməklə demək istəyir ki, Allah subhanahu və ta'ala belə insanlar zikr edib. Yəni Allah təala belə insanları zikr edib ki, biz onlardan olmayaq. Fikir verin. Allah subhanahu ve teala buyurur: "Və minən nəsi men yəqulu əmənnə billah." İnsanlar içərisində elələri də var ki, biz Allah'a iman gətirdik deyir. Fəizə uziyə filləhi cəalə fitnətən nəsi kəəzəbilləh. Allah iman gətirdik deyir. Allah yolunda bir əziyyət gördüyü isə insanların fitnəsini Allahın əzabı kimi qəbul edir. Burada fikir verin. Allah subhanahu ve teala deyir ki, fəizə uziyə filləh. Yəni Allah'a iman gətirdiklərinə görə, yəni bu səbəbə görə insanların fitnəsini Allahın əzabı kimi qəbul edir. Və bu ayə, əziz müsəlmanlar, o insanların haqqında idi ki, onlarda münafiqlik var idi. Və bu insanlar Məkkədə olanda təslim olmuşdular. Və bu səbəbdən müşriklər tərəfindən müəyyən əziyyətə məruz qaldılar. Və bu zaman onlarda imtihan baş verdi. İmtihan. Və bu vaxt onlardan bir qismi insanların fitnəsini Allahın əzabı kimi qəbul etdilər. Yəni insanlardan qorxmaqlarını Allahdan qorxmaqlarından daha üstün tutdular. Və bununla da ziyana düşdülər. Necə ziyana düşdülər? Allah yolunda Allaha iman gətirdiklərinə görə məruz qaldıqları əziyyəti, yəni əziyyətə məruz qaldılar, sonradan isə məxluqdan qorxmağı daha üstün tutdular və bununla da xüsrana uğradılar. Halbuki Allah subhanahu və teala öz hikməti ilə iman əhlini imtihan edir. Allah imtihan edir iman əhlini. Fikir verin, Allah subhanahu və teala Ənkəbut surəsinin əvvəlində deyir: Əlif, ləm, mim, əhəsibən nəsu ən yutraku, ən yəqulu əmənnə, və hum lə yuftənun. İnsanlar elə güman edirlər ki, iman gətirdik deyəndən sonra onları tərk edib imtihan etməyəcəyik. Və ləqəd fətənnəl-ləzinə min qablihim, fələyə'ləmənnəlləhu-ləzinə sadəqu, vələyə'ləmənnəl-kəzibin. Biz onlardan qabaqçıları da imtihan etdi. Sadiqlərlə yalancılar bilinsin. Subhanallah. Allah təbarəkə və təalə iman əhlini imtihana çəkir. Və bunda onun öz hikməti var. Təmizlərlə xəbis olanlar fərqlənsin. Və bu imtihan Allahın istəyinə görə müxtəlif olur. Və bəzilərində böyük olur. Bəzilərində yüngül. Yəni Allah subhanahu və teala iman əhlini istədiyi kimi imtihana çəkir və belə. Lakin insanların bu imtihanı qarşılaması müxtəlifdir və bəziləri imtihan olanda səbir yətirə bilmir. Görürsə iman əhli idi, mömin idi, Allahın yolundaydı. Lakin imtihan olunur, Allah tərəfindən əziyyətə məruz qalır, imtihan olunur və dinindən dönür, mürtət olur. Subhanallah. Və bəziləri isə əksinə, yəni azmış yolda olduğu halda, yəni düzgün istiqamətdə deyildi. Azğın idi. Lakin imtihan olunandan sonra bu səbəb olur, düzəlir, haqqa gəlir. Yəni belə insanlar da var, yəni hallar müxtəlif olur. Sonra müəllif rahimahullah bu bab altında bir hədis zikr edir. Əbu Səidin hədisidir. Hədisdə deyilir ki, bir adamın başqalarını razılığa gətirməsi üçün Allahın qəzəbinə düşməsi, Allahın verdiyi ruziyə görə onlara təşəkkür etməsi, Allahın ona vermədiyi şeyə görə başqalarını danlaması onun imanının zəifliyindəndir. Allah yazdığı ruzini nə tamahkarın tamahı çəkib gətirə bilər, nə də nifrət edənin nifrəti uzaqlaşdıra bilər. Və bu hədisi müəllif bu bab altında zikr edir. Və bu hədis isnad baxımından, yəni bu hədisdə isnad baxımından müəyyən deyimlər olsa da, lakin məna baxımından səhidir. Və bu hədisin mənası odur ki, bizim üzərimizdə hər nə nemət varsa, hamısını verən Allahdır. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Sizin üzərinizdə elə bir nimət yoxdur ki, o Allahdan olmasın. Hətta o nimətin gəlməsinə insanlardan kimsə səbəb olsa belə, həqiqətdə niməti verən Allahdır. Ona görə insan Allahın minnətini daima müşahidə etməlidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, وَاللّٰهُ الْمُعْطِي وَاَنَ الْقَاسِمِ Verən Allahdır. Mən isə sadəcə bölənəm. Yəni, neməti verən Allahdır. Həqiqi həmd mütləq və mütləq Allaha məxsusdur. Həqiqi həmd mütləq olaraq Allaha məxsusdur. Məxluqun haqqı sadəcə təşəkkür olunmasıdır. Yəni, sənə səbəb olub, sən təşəkkür deyirsən, çox sağ ol. Amma həqiqətdə nemət Allahın əlindədir. Nemət Allaha məxsusdur. Yəni, bu iş məxluqun əlində deyil. Sonra müəllif rahimahullah bu fəsil altında sonuncu hədisi zikr edir. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Ənna Rasulallah sallallahu aleyhi və səlləm qal, Mən iltəməsə rıdallahi bi saxatin nəs radiyallahu anhu və arda anhu nəs Kim? İnsanları qəzəbləndirib, Allahı razı salmaq istəsə, Allah ondan razı olar və insanları da ondan razı salar. Və mən iltəməsə, rıdən nəs, bi saxat illə, saxit Allahu aleyhi və əsxat aleyhin nəs. Kim Allahı qəzəbləndirib, insanları razı salmaq istəsə, Allahın ona qəzəbi tutar, və insanları da qəzəbləndirib onun üstünə salar. Subhanallah, bu hədis bizə əzəmətli qaydanı öyrədir. Yəni, hər kim insanları qəzəbləndirib Allahı razı salmaq istəsə, Allah ondan razı olar və insanları da ondan razı salar. Yəni, bu mükafat olaraq belədir, mükafatdır. Yəni, sən bunu etsən, Allah səndən razı qalacaq və elə edəcək ki, insanlar da səndən razı olacaq. Həmçinin əksi, kim Allahı qəzəbləndirib insanları razı salmaq istəsə, Allahın ona qəzəbi tutar və insanları da qəzəbləndirib onun üstünə salar. Yəni, insanlar da ondan qəzəblənər. Bu da insana əməlinin cəzası olaraq aqibət gəlir. Ona görə də sadiq müsəlman, hansı ki, Tövhidi kamildir, heç vaxt insanların məhəbbətini qazanmaq üçün Allahın qəzəbinə düçar olmağa razılaşmaz. Əzbərləyin, sadiq müsəlman, yəni tövhidi kamil olan, heç vaxt insanların məhəbbətini qazanmaq üçün Allahın qəzəbinə düçar olmağa razılaşmaz. Niyə? Çünki onun qəlbində Allah ən əzəmətlidir, ən böyükdür. Onun rizası hər şeydən qabaqdır. Onun məhəbbəti hər şeydən öndədir. Yəni, insan, belə bir insan, sadiq müsəlman, Allah subhanahu və tealəni istəyən, əgər iki seçim qarşısında qalsa, biri Allahın muradı, Yəni, biri Allahın istəyidir və biri öz nəfsinin istəyi və ya hər hansı bir insanın istəyi olsa, mütləq və mütləq Allahın istəyini qabağa çəkər. Çünki həqiqi sadiqlik budur. Həqiqi sadiq müsəlman budur. Allahın əmrini ikinci növbəyə salmaz. Və bununla müəllif bu babı yekunlaşdırır və biz də bu dərsimizi yekunlaşdırırıq və Allah Təbarəkə və Teala istəyirəm ki, dinləyənlər üçün faydalı etsin. Və sallallahu və səlləmə və barək alə abdihi və rasulihi Muhammed.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.